Украинанан килгән қасақтарды қарша алуға ұйыштыру үштәре бидең әбәйләр районында ла бара. Әлбәттә, бит ердәге һәмәк штаб та төзелгән инде һәм квота буенча дип әйтәйек, безгә сентябрь аенда 50 қасақ килеп йетергә тиеш. Шуларды әзерлек менән каршылау максатында бүген район хакимияте башлыгында кәңәшмә үтте. Унда хакимият башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәйле Сафа кызы Султанова һәм урындагы комплекслы үзәк итәксе Абдуллин Азамат Салаватов та катнашты һәм улар чакырдылар инде менә район үзәгеннән 34 предприятиенең итәкселәрен һәм ошо итәкселәр менән һөйләшү булды. Улар нинди ярдәм итә аласак, итәргә мөмкинлекләре бар ошо касактар килгән вакытта инде. Һәр береһенә, һәр бер оешмага әйтәйек, юлчылар бар бит инде, юлчылар оешмага бик ныклыгына, бик күп кеше эшләгән оешма. Менә улар әйтәйек, бер 4 кешене килгән үзләренең карамагына алырга тиештер була һәм һәр яклап ярдәм итәргә инде. Нинди уларның мохтаҗлыклары бар, кием, гәме, яки балаларын мәктәпкә әзерләү буенча ярдәм кирәк буласакмы? Һәм бәлки хатта эшкә урынлаштыруды да оештыра алырлар. Менә шулай итеп һәр бер оешмага 4-тәр, 3-әр, 2-шәр, 1-әр килгән кешеләрдә бүлеп бирелде дип әйтәм инде. Ошо оешмалар арасында әлбәттә шәхси эшкәрләр дә бар. Тегеу салоны бар инде Софья Салаховнаның әйтәек безнең бер билдәле эшкәрләрнең береһе тегеу салоны бар. Ул да әйтәек 1-200 кешегә кием, халым тегеп бирү белән ярдәм итәргә дигән үтенес белдерелде уга. Ул да бер дә кире кыкманы инде кабул итте. А мине Файразинатович дигән бик билдәле генә эшкәрләребез бар. Уның гостиницалары, кафелары бар бит инде. Вәгъдәләрен биреп кайттылар инде. Һәм менә шулай итеп баягы әйткәнемсә, бүтә 30 дан ашу оешма, район үзәгенең 30 дан ашу оешмасы мәҗбүри касактарды кабул итәргә әдер.